datozen minutuetan euskarazko eta katalanezko edabideen joera berritzailei buruz arituko gara, izan ere 2017ko Euskal Edabideen urtekarian argitaratutako artikulu baten inguruan arituko gara, eta horretarako gure kolaboratzaile den Libe Mimensa dugu telefonaren beste aldean, Euskal Edabideen behatokiko koordinatzailea da bera, eta agurtu egingo dugu. Arratsaldeon, Libe, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, testu inguruan jartzeko, Libe, aipatuko dugu artikulu hau, euskarazko eta katalanezko edabide ezberdinen inguruan doala, eta beraiek, edabide hoiek dituzten hainbat datu, joera berritzaile eta eskuartean dituzten proiektu ezberdinen inguruan hitz egiten duela. Amaia Álvarez Alasne Aiestaran, Beatriz Zabalondo, Antxoka Agirre eta Txema Ramirez de la Piztinak egindakoa da, oker espanago.
Bai, hala da. EHUko hain zuzen edabideak gizartea eta hezkuntza ikerketa taldeko kide horiek sinatzen dute 2017ko urtekarean argitaratu zuten artikulua.
Lehenik eta behin artikuluan, Libe, testu inguruari begira jartzen zarete, izan ere datuak emanez euskal eta euskarazko eta katalanezko edabideen egoera zein den argitzen duzu, ez da?
Bai, hala da. Artikuluaren helburu nagusia esan daigun euskarazko eta katalanezko sei edabidek azken urteetako egoerari nola aurre egin dioten aztertzea dela, ez da? Zer estrategia izan dituzten, eta orduan ikerketarako aukeratu dituzte alde batetik euskarazko hiru edabide, Berria, Argia eta Goiena, eta bestetik katalanezko beste hiru, Ara, El Punta Bui eta Bilaguer. Orduan, claro, euskarazko eta katalanezko prentxaren egoeraren testuingurua guztiz ezberdina da. Eta abia puntu hori erabakiorra da, erabakiorra izan daiteke estrategiak aplikatzerakoan, ezta? Orduan, hor ikusten da hiru titularra aipatzearren, alde batetik ikusi behar dugula zer hizkuntzatan irakurtzen dan prentxa Euskal Herrian eta Katalunian, ezta? Eta hor badago alde nabarmen bat. Euskal Herrian herritar gehienek espainolez edo frantsesez irakurtzen dute prentxa, eta Katalunian ehunekoak paretsuago dauden arren, Katalunian ere espainolezko prentxa da nagusi. Naiz eta nabaritzen den datutan 2010-etik aurrera, independentziaren aldeko mugimenduarekin batera, batez ere katalanezko prentxa indartu egin dela, ezta? Orduan, Euskal Herriko eta Kataluniako egoera soziolinguistikoak oso desberdinak dira, eta horrek eragin zuzena dauka errealitate mediatikoan, eta ez soilik egoera soziolinguistikoak, baita sektorearen tamaina ere, ezta? Kopuru aldetik ikusten dugu katalanezko edabideen sektorea euskarazkoaren bikoitza. Katalanezko edabideen sektorean biltzen dira 567 edabide eta 2500 bat langile inguru, eta euskarazko edabideen sektorean 215 komunikazio proiektu eta ekimenen baitan esaterako 530 zuzeneko lanpostu, 600 kolaboratzaile eta 1000 voluntariotik gora, ezta? Orduan, ikusten dugu Katalunia eta Euskal Herriaren artean bai egoera soziolinguistiko eta baita sektorearen tamaina ere ezberdinak direla. Eta gero bi errealitateetan berrikuntza aztertzerakoan hiru erronka nagusi daude mai gainean, ezta? Ikusten dugu, azterketan ikusten dut, adierazten dute kazetaritzaren krisia ikertzerakoan abia puntu bezala hartu dutela 2008. Urtea. 2008. Urteak bat egiten du krisi ekonomikoaren estandarekin, ezta? Eta orduan, kasetagintzak hiru erronka ditula aurrean adierazten dute, eta horrela da, ezta? Alde batetik, krisi ekonomikoak berak eragindako mehatxuak, edo horrek eragindako erronkak, bestalde, iraultza digitalak eragindakoak, horiek 2008 baino pixkal lehenagoti datozenak, eta hirugarren puntuan, hizkuntza gutxitu batean ari diren edabidetaz mintzo garenez, hizkuntza ez hegemonikoan lan egiteko autuak eragiten dituen erronkak, ezta?
Gainera, azken urte hauetan izan den bilakaera edabidei dagokienez ere oso argi geratzen da artikulu honetan, eta Libe, hasiera aldean edo aipatzen da, aipatu nahiko nuke orain ere, gero eta zailtasun handiagoa dagoela entretenimendua, informazioa eta zaborra bereizteko orduan.
Bai, hala da, gertatzen dena da, hori horrela, hori horrela gertatzen dela, hori horrelan batez ere sentitzen dela, gero eta digitalizazioak eraginda, gero eta produktu komunikatibo gehiago ditugulako, ez da, eta alde batetik orduan badago hor nolabait eskaintzaren duplikatzea eksponentzialki hasi den eskura daukagun bai entretenimendua, bai informazioa eta baita bestelako kontsumoa. Eta horritz egin daiteke baita ere infoxikazio moduko zerbaitetaz, ezta? Teknologia berriek espazio itzela hartu dute gure egunerokoan eta azken urteetan basarearen gorakada bai ikaragarria izan da, ezta? Eta orduan iraultza digitalaren impactu etako bat bada aipatu duzun punto hori.
Sartuko gara hiru atal hauetan, ez? Hiru krisi de horrela ditu albadin badiegu aipatu berri dituzunetan, libelenik eta behin krisi ekonomikoaren inguruan hitz egiten da eta hor finantziatzeko modu ezberdinak eta finantziazio modu berriak ekartzen dituzue, izan ere publizitatea, diru laguntzak eta arpidetzen inguruko datu batzuk ere ekartzen dituzue.
Bai, hala da. Aipatu duzu krisi eta bai, izenda ditzakegu krisi, baina agian erronka be bai. Badiralako aurrean dauden egoera batzuk eta realitate horietan euskal komunikazio sistemak edo katalanekoak baita ere egokitzapen behar bat badauka, ezta. Erronka ekonomikoaren baitan gertatu dena da krisiak aldaketa nabarmen bat eragin dauela kasetagintzan eta dela krisiak estanda egin arte edabiden finantza bidearen zutabe garrantzitsuenetako bat publizitatea zela. Eta publizitatea nabarmen jaitsi da. Hau da, datu baten batarren, artikuluan azpimarratzen dute, 2008-tik 2013-ra publizitatean egindako inbertzioa 142 jaitsi zela Espainiako estatuan. Eta 2016an igozan apur bat, baina igozan 102,8. Beraz, oraindik ere oso urrun dago krisi aurreko egoera, ez da? Eta publizitatea jaisten da, kiosko bidezko salmentak eta arpidetzak aparte lagatzen baditugu, bai euskarazko eta bai katalanezko edabidek badaukate diru laguntzen kontua, eta diru laguntzen ausia. Eta hemen ere gauza berdina gertatu da, publizitatea jaitsi da, baina eske diru laguntzak ere jaitsi egin dira krisi ekonomikoaren aterkipean, ezta? Orduan, laguntza horiek nabarmen gutxitu dira, adibidez 2010-ean EAEko gobernuak 5,7 milioi euro banatu zituen, eta 2013 urtean 4,1. Nafarroko gobernuak euskarazko edabideak ez zituen diruz lagundu 2012 eta 2015 urtean bitartean, beraz, diru laguntzak nabarmen egin dute bera eta ez dira nahikoak sektorea babesteko. Ez euskarazkoa, ez katalanezkoa, naiz eta eurak kopuru absolututan datu hobeak eskuratzen dituzten, ezta? Eta gero hirugarren puntuan legoke kioskoetako salmenta edo tarpidetzak, ezta? Salmentak 2008-tik aurrera etengabe berantza doazela ikusten da, paperaren krisi hori gertatzen ari dela ikusten da, baina egia da baita edabide batzuk gehiago bajatu direla eta beste batzu gutxiago. Eta euskarazkoek eta gure egunkari nazional bakarrak adibidez jeitxearen bastante ondo eutxi dio bestelako edabidekin alderatuta. Eta gero arpidetzan oinarritutako ereduetara gero eta gehiago salto egiten da joera berritzaile edo batez ere egokitzapenaren bidetik, ezta? Eta hori ikusten da, arpidetzetan oinarrituta lantzen diren ereduetara hurbiltzeko aleginak gero eta gehiago direla, hemen aztertutako edabidetan baita bebai.
Paperaren krisia aipatu duzu eta bigarren krisi bezala ere izendatu duzue eta horre atentzioa edo eman ditez paperaren krisiari dagokionean krisi ekonomikoak egunkarien evoluzioan edo paperezko euskarrien evoluzioan eragina izan duela argi geratzen den arren iraultza digitalean ere inpaktua izan duela.
Bai. Iraultza digitalean inpaktua izan du eta nabarmena da iraultza digitalak eragin dauen inpaktua eta hor aldaketa garrantzitsu batzuk eman dira gaur egun kontsumo iturekin lotutakoak eta edabideen kontsumo eta audientzietan ere nabarmentzen diranak, ezta? Eta hor ikusten da, adibidez, euskarazko edabideen sareko kontsumoak gora egin dauela etengabe, 2011-2015era 160%-etik gora hasi baitzen, eta askunde indize hori apaltzen ari den arren, oraindik ere 110% igotzen da urtetik urtera, ezta? Eta gero, bi edizioak irakurtzen dituzte dituen populazio bat badaukagu ere, bai paperekoa eta bai sarekoa irakurtzen duena, eta hori ere ugariak dira, ezta? Eta kontsumo ohitura eta digitalizazio horrek eragin dau azken urteetan bizi izan dugun aldaketa nabarmenena dela mugikorren zabalpena eta mugikor bidezko kontsumoa, eta orduan nabigatzeko lehen aukera bihurtu dela ia da gaur egun sakelakoa, ezta?
Hizkuntzaren inguruan lehen ere aipamen batzuk egin dituzu hasiera aldean, Katalunia eta Euskal Herriari dagokionean egoera soziolinguistikoan aldea dagoela aipatu duzu eta hori ere beste erronka bat da edabidentzat, izan ere jakintzatik erabilerara ere alde handia dago eta datuak ere ekartzen dituzu artikulu honetan.
Bai, hala da. Nabarmenera egiten dago hizkuntzaren erronkak, bai, ez da? Hau da, informazio enpresa baten hizkuntza hegemoniko batean lan egiteko autua egiten duenean, Euskal Edabideen sektoreak bezala edo katalaneskoak, aurrean dauka hirugarren erronka handi bat, hau da, beti kompetentzia batean egin behar dula lan egoera diglosiko batean, ezta? Orduan, horren datuak ezberdinak dira Katalunian eta Euskal Herrian, ikusten dugu alde batetik, ba, euskararen ezagutza edo euskal hiztunak 800 pasatxoan kontabilizatzen direla eta katalan hiztunak berriz 12 milioi inguru direla, ezta?
Aldea dago bai.
Orduan aldea hori kopuru absolututan handia da, ezta? Eta gero, gauza bat da ezagutza eta beste gauza bat da erabilera. Eta gila da erabileraren datuak ere apalagoak direla, baina aipatu behar da baita euskarari begira adibidez, gaur egun azken inkesta soziolinguistikoaren arabera jada herritarren erdia pasatxo dela euskara ulertzeko gai. Orduan, ezagutzan urratsak aurrera eman dira eta beraz euskarazko komunikabidea kontsumitzeko publiko potentziala etengabe hasten ari da eta gaur duela 10 urte edo duela 30 urte baino gehiago da. Beraz, irabasteko daukagun tartea handitzen da.
Hiru krisi hoiek aipatzen dira hasieraldean, testuinguruan ere jartzeko eta datu argigarriekin, egoera zein den ongi azaltzeko, zuk aipatu bezala hiru euskarazko edabide eta hiru katalanezko edabide izan dira aztertutakoak, euskarazkoak Berria Argia eta Goiena izan dira eta katalanezkoak Ara el punta bui eta Bilagueb izan dira eta sei edabide hauen joera berritzaileak ere aztertu dira, izan ere, orain aipatu ditugun krisi guzti hauek eragin zuzena izan dute edabideetan, eta beraz, beste modu batzuk edo beste bide batzuk ere hartu dituzte edabide hauek krisi honi aurre egiteko.
Bai, hala da. Eta joera berritzaile horiek artikuluan lau kutxatan aztertu dituzte edo deskribatzen dituzte, ezta? Alde batetik konbergentzia forma berrien inguruan mintzo dira, bestaldetik edukiek izan duten aldaketa, negozio ereduaren egokitzapena, jada apur bat aipatu duguna, eta azken puntuan herritarrekin planteatzen den harremana eta komunitateen garrantzia.
Konbergentzia forma berrien inguruan hitz egiten denean Libe, euskarriak hartzen dute protagonismoa, izan ere aldaketa asko egin behar izan dituzte edabide batzuk, paperezko euskarritik euskarri digitaletara eta kontrako bidea egin duen edabideren bat ere badago.
Bai, hala da. Konbergentzia forma horrez hitz egitean zuk aipatu bezala euskarrien konbergentziaz mintzo gara batez ere, baina ez horretaz soilik. Alde batetik egia da paperetik multimediarako salto hori egin behar izan dela, ezta? Eta hor aipatzen dugu papera, bideoa eta sareko informazioak izten dituztela gaur egunia enpresa gehienek, ezta? Ikusten dugu hori zabaldu dela eta hori egin behar zela, ezta? Hau da, webguneek izaera propio bat hartu dutela ia da eta nolabait esatarren euskarri autonomo bezala funtzionatzeko bidean daudela, ezta? Mm-hmm. Bidean daudela gero eta gehiago urratsak emanez, bide horretan eta ba ez aipatuz adibez, ba webgunerako bakarrik diren edukiak sortuz edo propio webgunerako direnak, ezta? Baina era berean baita oraindik baieztapen hori ezin da itz larritan esan, pauso gehiago ere eman beharko direlako paperak sortzen dituen inertzia horiek albo batera usteko, mm-hmm. ezta? Eta kontrara, beste dabide batzuk aipatu bezala, adibidez Bilaweb, azterketan protagonista den Bilaweb katalana, 1985ean sortu zena medio digital bezala, bakasu honetan Bilaweb 2017ko ekainean paperezko edizio bat argitaratzeko erabakia hartu zuen, ezta? Mm-hmm. Orduan egia da, euskarrien konbergentzia batez ere digitalera edo multimediara joan dela, baina badirela ez kontrako, baina bai bestelako bidean urrats batzuk eman dituztenak. Kontrara ezin da esan paperezkoa argitaratzeko erabakiak ez duelako papererako inertzia bultzatuko, baina bai euskarri bestelako euskarri bat gehitu eskaintzan, ezta? Mm-hmm. Orduan honek ekarri dau baita euskarrien arteko konbergentziak erredakzioen konbergentzia edo eta beraz kasetarien multimedia izaera edo kasetariek euskarri bat baino gehiagotarako lan egiteko eta informazioa prestatzeko gaitasuna. Alde batetik horrek behar dituen prestaketa tekniko eta ezagutzen bidetik, eta beste alde batetik ba, baita bebai disponibilidadea eta egitea eta orduan formula berriak erredakzioa planteatzerako orduan, ezta? Mm-hmm. Eta aipatu ditut, ba, gertatu direla baita informazio enpresen konbergentziak eta erredakzio eta enpresa barruko konbergentziak, ezta? Eta informazio enpresen konbergentziak adibidez gertatu dira eta ikusten dira azterketan, ba, Elpunt Abuiren kasuan. Mm-hmm. Kasu honetan ikusten da Elpunt eta Abui egunkarien bateratzetik sortu zela informazio enpresa hau, eta orduan ikusten dira ba hor bateratze batzuk biziraupenaren edo egokitzapenaren bidean, eta bestalde ba igual euskal edabideen inguruan ikusten dira baita bebai ba enpresek egiten daben diversifikazio bat, esaterako ba banaketa zerbitzuak edo diseinu grafikoa zein ingenieritza informatikoari lotutako zerbitzuak eskaintzeko sektore osoari begira, ezta? Nolabait formatu bateratu batean. Eta gero azkenik, ba, redakzio eta enpresen konvergentzia bebai ikusten da, eta ba, langileen arteko kolaborazioak handituz, eta elkarlanari bide gehiago emanez, ezta? Eta orduan hor ikusten dira, ba, gero eta ohikoagoa direla profil ezberdinak biltzen dituzten lantaldeak, eta baita berrikuntza sustatzeko propio sortu diren talde mistoak, mm-hmm. adibidez Berriak badauka berea, Arak ere badauka berea, edo Argiak egindako konvergentzia mota hau, ezta? Mm-hmm. Ba 2014an barne hausnarketa bat abiatu baitzun edabideak, eta ordutik ba erredakzioaren antolaketa goitik beraldatza erabaki zuten, eta gaur egun badaukate erredakzio guztiz konvergente bat, eredu horizontal batean oinarritutakoa, eta lantaldetan antolatzen diran, ezta? Eta langile guztiak ardura ezberdinak hartzen dituzte, soldatak ere bateratu dituzte, proiektu guztien arteko kolaborazioa handitu da ondorioz, eta denen artean dena egiteko bidean jarri dute euren proiektua.
Eta, ba, bueno, aldaketa, edo joera berritzaile hauek gutxi izango balira bezala, baina beste hainbat ere badaudelen aipatu ditugun bezala, edukiak ere, ba, bueno, bilakaera bate jasan dute Libe, izan ere, ba, bueno, iraultza digitala etorri denetik ere, nik ezagutzen ez nuen hitz batekin deskribatzen duzu ez, clickbaita bilatzen duten edabide eta webguneak asko areagotu direla, informazioaren berehalakotasunean oinarritzen direnak eta bueno kliketan, ez, oinarritzen den ba, bueno, edukiak badaudela, baina horren ba, beste ikuspuntu bat ere izan daitekena, eta beste dabideak batzuk hartu dutena ere, edukietan sakonago sartzea, eta edukiak sakonago lantzearen apustu hartu egin dute dabide batzuek.
Bai, hala da. Aipatu duzun clickbait hori, klik arrantza bezala itzuliko gendukena, mm-hmm. ez da? Bada, titular, sensazionalista eta barnera bileraren bidez, edo eta batez ere, eta zure erabidearen estrategia alik eta klik gehien eskuratzean oinarrituta, ba, edoz impresiotan audientzia egotzeko estrategia bat, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, hor zabaldu dira, eta ikusten ditugu gure kontsumo mediatikoetan gero eta gehiago tankera honetako edukiak gehienetan sarata eragiten dutenak gure kontsumoan, ezta? Uh-huh. Eta horrekin batera duela urte batzuk hitz egiten etzen beste etiketa bat, ezta? Fake newsak. Eta zabalpen horretan bai ikusten da krisiak badaukala nola, osea, kazetaritzak badaukala nolabait sinesgarritasun krisi bat be bai. Eta orduan horri aurre egiteko bada estrategia bat sakoneko gaiak lantzea, baina soilik horri aurre egiteko, baita kazetaritzak betinik egin izan duna egiteko, hau da, gai propioen lanketa bat, uh-huh. eta horren bidez agenda propio bat markatzeko estrategia, ezta? Eta orduan bi gauza batera egiten dira gai sakoneko gaien aldeko apustua egiterakoan, ba agenda markatu eta informazioaren kalitatea handitu. Eta ikusten da bide horretan, ba, irakurleen fidelizazioa ere bultzatzen dela, arnaz luzeko gaien aldeko apustua eginda, eta horretarako sekzio edo formatu bereziak sortu izan dira aztertutako edabideetan. Ikusten da, ba, nola 2012an berriak igandea sortu zuen, mm-hmm. hau da, igandetako egunkaria mota horretako kasetaritzara bideratuta, arak igandetako dosier berezi bat eskaintzen du, goienak puntual diskaria argitaratzeko erabakia hartu zuen, bila web PDF-eko edizioa argitaratzeko apustu egindu duela hilabete gutxi, orduan, bide horretan doaz, ezta? Sakoneko gaiak lantzeko eta bere alakotasunari erantzuteko premian artean nolabait oreka bat bilatzeko. Eta horren horren aldeko erabakia ikusten dugu aztertutako edabideetan, baina baita nazio artean ere, ezta? Ba, New York Times bezalako edabide baten kasuan ikusten da adibidez, ba, nola gero eta gutxiago eguneratzen duten euren webgunea, eta gai propientzako espazioa handitzen ari direla, ezta? Orduan, joerak hortik doaz. Uh-huh. Eta bide horretan ikusten dira baita, ba, asteburutara bideratutako gai propioen lanketa bereziak, eta astegunetan ez horren beste, ezta? Orduan, hor badago baita, bere alakotasuna eta gai sakonaren arteko oreka, eta baita asteburu eta astegunaren arteko oreka, kontsumo iturak markatzen duena.
Uh-huh. Bueno, hirugarren kontu batera ere pasako gara, beste aldaketa batzuk eta aldaketa batzuk ere izan direlako arpidetza motetan, lehen aipatu ditugu arpidetzak, ez? Bueno, gero eta edabide gehiago ari direla arpidetzen aldeko apustua egiten, baina arpidetza motetan ere aldaketak izan dira, edo bueno, behintzat berrikuntzak izan dira, eta hiru motatako arpidetzak ekarri dituzue artikulu honetara.
Uhum, bai, hala da. Alde batetik, interneteko arpidetzak eta publizitatea sustatzeko estrategiak, ezta? Eta hor adibidez, ba, ikusten da, arak publizitatea paketetan saltzeko apustu egin zuela, ba, papera eta sarea gehituta, hainbat arpidetza eredu ezberdin eskaintzen dituela, ba, eskainiz soilik asteburutarako papera eta internet, edo internet hutsa. Eta bide horretan ikusten da, ba, gero eta gehiago, abidentzat, internetekoak soilik diren arpidetzak sustatzeko estrategia komertzialak nagusitzen ari dela, ezta? Hori, ba, interneteko arpidetzak eta publizitatea sustatzeko estrategietan. Gero, badago bigarren joera bat, gero eta pixu gehiago hartzen ari dena, eta da, konpromisoan oinarritzen diren arpidetzena. Konpromisoan oinarritzen diren arpidetza hauen eredu dira, adibidez, ba, bila web, berria edo argia, azterketako protagonistak aipatzearen. Eta mota horretako formulak abiatu zituzten 2010an bila webek, eta 2012an berriak, adibidez, berria laguna estrategia abian jarrita, ezta? Egunotan, hilabeteotan ere lantzen ari direna geroa zugan kanpainaren baita. Uh-huh. Eta bi arpidetza mota horiek konpromisoan oinarritzen dira. Arpidedunak bilatzen dituzte, ez produktu bat jaso dezaten, baizik eta edabidearekin daukaten harremana estutzeko, ezta? Mm-hmm. Eta edabidea babesteko. Orduan, proiektua indartzeko bide bat dira, eta bide horretan Euskal Edabideetan eman zen aldaketa nagusiena 2016an eman zuen argiak, eta argiak konpromisoan oinarritutako arpidetza bat jendarteratu zuen, baina erabat irekia. Eta erabat irekia den sistema hori daukate gaur egun bebai, eta orduan geroztik, ba, arpidedunak berak erabakitzen du zenbat diru eman proiektuari, mm-hmm. eta zenbat produktu jaso nahi duen bueltan, ezta? Orduan, hemen badago konpromisoan oinarritutako arpidetzen alde gero eta gehiago zabaltzen ari den bide bat, eta hau badago lotuta hizkuntzari zuzenean, ez da? Eta badago lotuta baita bebai edabide horiek betetzen duten funtzio sozialari.
Eta guztiz, barkatu Libe, guztiz lotuta dago hau ere, ba bueno, azken aldian edabidek komunitatea indartzeko egin duten apustuarekin.
Bai, hala da. Komunitatea indartzeko apustua gero eta garrantzitsuagoa da, gero eta gehiago ikusten da. Betidanik existitu izan dira edabideen inguruan komunitateak, ezta? Baina horiek sortu eta indartzeko estrategia bereziak azken urteetan garatu dira. Eta hori, ba, aipatu duan bezala, edabidearen funtzio sozialari alik eta etekin handiena ateratzeko bidean egiten da. Eta gizarteari, era berean, alik eta ekarpen handiena egiteko helburuarekin lotuta, ezta? Hori baita edabideen marka. Orduan, komunitate mota ezberdinak trinkotzeko hainbat estrategia ikusten dira, eta artikuluan adierazten dituzte sei edabidetako hainbat kasu, non ikusten diran alde batetik iztunen komunitateak trinkotzeko estrategiak daudela, bestalde eskualdeko komunitateak trinkotzeko estrategiak, edota komunitate tematikoak trinkotzekoak, ezta? Eta orduan, bai tematikoa, bai iztuna, bai eskualdekoa, denak edabidearen funtzio soziala indartzeko bidean doaz, eta bide batez, ba, arpidetza sistemak sustatzeko.
Berrikuntza ugari beraz azken urteetan edabidei dagokienean, eta bueno, orain hitz egiten egon garen kontu guzti hau biltzen ditu artikulu honek, aipatu dugun artikulu honek, gogoraziko dugu, ala ere, Libe, irakurgai badagoela urtekaria, eta bertan aurkituko dutela artikulua.
Bai, ala da, sarean dauka edonork eskura, beategia.eus satarian, eta bertan dago artikulu hau, eta bestelako lana baita ere.
Bueno, ba, Libe Mimenza, Euskal Edabideen beategiko koordinatzailea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta euskarazko eta katalanezko edabideen joera berritzaileen inguruko informazio guzti hau helarazteagatik, horrela gu ere bagoaz testu inguruan jartzen azken urteetan egon diren aldaketa hauek edabideetan izan duten eragina jakiteko, beraz esan bezala, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta horrengora arte, Libe.
Eskerrak zuheri, eta horren arte.
Agur.